Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Ujambo msikilizaji popote pale ulipo, mimi ni BMJ Muridhi.
Na mimi ni Harrison Kamau, nikiwakaribisha katika matangazo yetu ya leo, ikiwa ni Alhamisi Septemba mosi, mwaka nao ni wa 2016. Tunasikika pia kwenye 107.5 FM Nairobi, Kenya, na kwenye masafa mafupi katika mita bendi 22 na 19. Karibu sana.
Katika matangazo yetu hii leo, rais wa Kenya Uhuru Kenyatta aelezea kukerwa kwake na ongezeko la idadi ya vijana wanaojihusisha katika matumizi ya dawa za kulevya.
Nia yetu ni kuhakikisha ya kwamba wananchi ambao tunatumikia wameweza kupata haki yao.
Na katika taarifa nyingine ni kwamba mazungumzo ya kitaifa kuhusu kalenda mpya ya uchaguzi katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo yafunguliwa leo mjini Kinshasa.
Na kama kuna uzoefu fulani inaonekana kwa mambo ya kutayarisha mkutano huo, basi tusamee ili na sisi wote tuende kwa mkutano. Wakongomani wawe na wajipe moyo.
Basi hizo ni baadhi tu ya habari ambazo tumekuandalia hii leo msikilizaji. Jumuika nasi hadi mwisho wa matangazo yetu. Lakini kwanza hebu tupate habari muhimu za dunia zikisomwa hapa studio na Harrison Kamau.
Maandamano yaliyokuwa yamepangwa leo na chama kikuu cha upinzani Tanzania cha Chadema kufanyika baada ya chama hicho kutangaza Jumatatu kwamba kimeahirisha. Upinzani ulipanga maandamano hayo kupinga sera za Rais John Magufuli aliyeingia madarakani mwaka jana. Jeshi la polisi lilikataa kutoa kibali cha maandamano hayo wakati kukiwa na hofu kwamba yangezusha ghasia. Hata hivyo, mbunge Peter Msigwa wa Chadema amesema maandamano hayakusitishwa mbali yaliahirishwa baada ya viongozi wa kidini kukubali kuongoza mazungumzo baina ya serikali na chama cha Chadema. Msigu amesema maandamano hayo yaliitishwa na Watanzania kwa nia ya kushinikiza utawala wa sheria kwa madai kwamba rais amekosa kuheshimu katiba. Rais Magufuli aliyechaguliwa mwaka uliopita amepata umaarufu nyumbani na kote barani Afrika kutokana na vita vyake dhidi ya ufisadi na utendakazi mbovu kwenye serikali. Waziri wa mambo ya ndani wa Gabon amesema kuwa zaidi ya watu 1,000 wamekamatwa tangu ghasia zilipozuka kwenye mji mkuu Jumatano baada ya maafisa kutangaza matokeo ya kuchaguliwa tena kwa Rais Ali Bongo. Leo polisi wameonekana wakishika doria kwenye barabara za mji mkuu wa Libreville baada ya usiku ulioshuhudia ghasia pale waandamanaji walipochoma moto jengo la bunge pamoja na mengine yaliyo karibu, huku maafisa wa serikali wakivamia makao makuu ya upinzani. Maafisa wa serikali wamesema kuwa mtu mmoja ameuawa huku wengine 19 wakijeruhiwa. Kiongozi wa upinzani Jin Ping awali alikuwa amesema kuwa watu wawili waliuawa. Ping anapinga matokeo ya uchaguzi huo ambao walishindwa na Rais Bongo kwa takriban kura 5,000. Amesema kuwa kuna ushahidi kuwa uchaguzi huo uliibiwa na kwamba atawasilisha malalamishi yake mbele ya mahakama ya kikatiba. Wafugaji wa kuhamahama wamesema kuwa sheria zilizoidhinishwa kwenye jimbo la Ekiti nchini Nigeria wiki hii hazitamaliza ghasia katika kati ya wakulima na wafugaji ambazo zimeacha darzeni ya watu wakiwa wamekufa. Gavana wa jimbo hilo Peter Ayodele Fayose Jumatatu alitia saini sheria zinazowazuia wafugaji kulisha mifugo yao kwenye maeneo yaliyotengwa wakati wa mchana na pia kupiga marufuku kubeba kwa silaha. Msemaji wa gavana Lele Oyalinka amesema kuwa sheria hiyo inafuatia ghasia za mara kwa mara kati ya wakulima na wafugaji kwenye eneo hilo. Mara kwa mara wafugaji kutoka sehemu kame za kaskazini mwa Nigeria kuelekea kusini hutafuta malisho na wamekuwa wakiishi kwa amani na wakulima, lakini katika siku za hivi karibuni wamezozania maeneo yanayotumika kwa shughuli za kilimo. Na katika siku ya 11 ya ziara yake katika bara Asia, Rais Barack Obama amesisitiza kile ambacho maafisa wa ikulu ya Marekani wanasema ni kiungo katika sera zake za kigeni kuweka uwiano katika eneo la Asia Pacific. Mary Mgawe anasoma ripoti ya mwandishi wa Sauti ya Amerika Victor Beatty.
Mshauri msaidizi wa masuala ya usalama wa taifa Ben Rhodes amesema itampa Rais Obama nafasi ya kutengeneza hoja katika makubaliano ya biashara huru baina ya mataifa 12 kuhusu ushirikiano wa Trans-Pacific TPP kujadili kutia msukumo kwenye masuala ya mizozo ya majini, mabadiliko ya hali ya hewa na uchumi wa dunia. Bwana Obama atafanya mazungumzo na mshirika wake wa China Xi Jinping Jumamosi na kuhudhuria mkutano wa G20 huko Hangzhou Jumapili na Jumatatu kabla ya kuondoka kwenda Laos kwenye mikutano ya ASEAN na Asia Mashariki hadi hapo Alhamisi. Rhodes amesema mkutano wa viongozi hao wawili utazingatia zaidi masuala chanya katika uhusiano mgumu pamoja na mengine mengi.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC, tunapoendelea nazo habari muhimu za dunia. Rais Barack Obama leo anajionea kwa karibu mojawapo ya hifadhi za wanyama na samaki wa baharini iliyo kubwa zaidi duniani, wiki moja baada ya kutia saini ya kulinda eneo hilo lililoko kaskazini magharibi mwa visiwa vya Hawaii. Kabla ya kuzuru hifadhi hiyo ya baharini ya kitaifa ya Papahanaumokuakea, Obama ameambia mkutano wa viongozi wa kisiwa hicho cha Pacific kuwa hifadhi hiyo imekuwa nguzo muhimu kwenye utawala wake. Ikulu ya White House imesema kuwa eneo hilo la ukubwa wa kilomita 1,362 mraba ni nyumbani mwa wanyama na samaki wa majini zaidi ya 7,000, robo moja wakiwa hawapatikani popote pengine duniani. Na waziri wa uchukuzi wa Marekani Anthony Fox alikuwa miongoni mwa abiria 150 waliosafiria ndege ya kampuni ya JetBlue iliyotua kwenye uwanja wa ndege wa Santa Clara nchini Cuba Jumatano, ikiashiria kuanza tena kwa safari za ndege za abiria kutoka Marekani baada ya zaidi ya miaka 50. Fox aliandamana na mkurugenzi mkuu wa kampuni ya JetBlue Robin Hayes pamoja na wanahabari na wa Marekani wenye asili ya Cuba. Fox ametoa vibali vya kusafiri Cuba kwa kama kampuni mengine kadhaa ya ndege kutoka Marekani. Safari za kawaida za ndege kwenda nchini humo zilisitishwa mwaka wa 1961. Kuanzia sasa kuna mipango ya kufanya safari 300 za ndege kila wiki kutoka Marekani, ambapo tangu mwaka wa 1979 ndege za kibinafsi pekee ndizo ziliruhusiwa nchini Cuba.
Naam, msikilizaji, unaendelea kuyapokea yote haya kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, tukitangaza kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Na katika habari ambayo tumeipa uzito wa juu hii leo ni kwamba wabunge nchini Uganda wameripoti kupokea hongo ya gunia la sukari lenye uzito wa kilo 50 ili kupitisha mswada unaolenga kufanyia marekebisho katiba ya nchi hiyo na kuwaongezea muda ofisini majaji na mwenyekiti wa tume ya uchaguzi ya Uganda. Pamoja na gunia la sukari, wabunge wanaripoti kupokea shilingi milioni 10 ambazo ni sawa na dola 3,000 za Marekani, huku spika na naibu wake wakihepa kuongeza kikao cha bunge. Mwandishi wetu wa Kampala Kenneth Bwire anaripoti.
Baada ya spika na naibu wake kukosekana bungeni, ikiaminika kwamba kila mmoja amehepa kuongoza mjadala kuhusu umri wa kustaafu kwa majaji na mwenyekiti wa tume ya uchaguzi, madai sasa ni kwamba mbunge anayewasilisha mswada huo anawahonga wenzake kwa kitita cha pesa ili kupitisha mswada huo. Mbunge wa eneo la Chila Kaskazini Anthony Akol amefichua kwamba mbunge Kafero Sekitoleko amewahonga wabunge kwa kitita cha shilingi milioni 10 kila mmoja na gunia la sukari kilo 50. Akol anadai kwamba naye tayari amepokea hongo.
My concern was it's not even a committee meeting and it's not a parliamentary business, but at the same time
nilichanganyikiwa sana. Kama wabunge mahali tulipopelekwa, ajenda haijulikani, halafu baada ya muda mfupi tu tukapewa pesa, halafu tukarejeshwa Kampala. Nilijiuliza maswali mengi sana. Ikabidi nikawauliza wenzangu. Niliambiwa kila mtu alipokea shilingi milioni 10 na gunia la sukari kilo 50. Lakini waliniogopa sana kwa sababu walijua nitasema.
And we spoiled the business.
Mswada wa kuongeza majaji na mkuu wa tume ya uchaguzi miaka ya kustaafu kutoka miaka 70 hadi 75 unaaminika pia kuwa njama ya kuondoa kizuizi cha umri kwenye katiba kumwezesha rais wa sasa Yoweri Museveni kugombea tena urais. Tayari baadhi ya mawaziri na wabunge wameanza kumpigia debe Museveni kusalia madarakani.
We do not know why our sitting was suspended.
Hatujui sababu maalum vikao vyetu kama wabunge vimeahirishwa. Hatua hiyo inazua maswali mengi sana. Tunashuku wanajitayarisha ili watakaporejea watakuwa na sauti moja ya kupitisha malengo yao. Hayo yanajiri wakati swala la viongozi kuganda madarakani likijadiliwa na bunge la Jumuiya ya Afrika Mashariki mjini Arusha nchini Tanzania, Uganda ikimulikwa.
Regional speaker, it is no longer clear how leadership changes in Africa.
Speaker, kwa sasa ni vigumu kujua uongozi katika Jumuiya ya Afrika Mashariki. Hata mihula ya uongozi inaondolewa, haipo tena. Tuna viongozi madarakani zaidi ya miaka 30, chama kimoja, na sasa familia moja inaongoza nchi zaidi ya miaka 30.
The same family is leading the country for over 30 years.
Wabunge kutoka Uganda walijibizana kuhusu utawala wa Museveni wa miaka 30, lakini wenzao kutoka mataifa mengine wakiwataka kujadili swala hilo nchini mwao. Kenneth Bwire, Sauti ya Amerika, Kampala.
Naam, tukitoka huko Kampala ni kukueleza tu kwamba unasikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka hapa Washington, na tunaendelea sasa na habari muhimu za dunia.
Wizara ya mambo ya nje ya Marekani imethibitisha kuwa mwandishi wa habari wa kujitegemea kutoka Marekani alizuiliwa Uturuki karibu mwezi mmoja uliopita. Msemaji wa wizara hiyo John Kirby amesema kuwa Lindsey Snell amezuiliwa katika jela iliyo kwenye jimbo la Hati karibu na mji wa Syria, miji ya Syria ya Idlib na Aleppo. Kirby amesema mamlaka za Uturuki zimeambia Marekani kuwa Snell alivuka mpaka kutoka Syria kuingia Uturuki na kwamba ameshtakiwa na kosa la kukaidi sheria za kijeshi, ingawa hakutoa sababu zozote za mwandishi huyo kuwa Syria. Tarehe 8 mwezi uliopita, redio ya serikali ya Anadolu ilimnukuu gavana wa Hatay Erkan Topaka akisema kuwa Snell alikamatwa wakati akijaribu kuingia Uturuki bila kibali na kwamba haijabainika iwapo alikuwa jasusi au la. Na Pakistani imesema kuwa imefunga mpaka wake na Afghanistan wenye shughuli nyingi baada ya Kabul kuomba msamaha kutokana na kuchomwa kwa bendera ya Pakistan na waandamanaji wa Afghanistan walikuwa na hasira. Kufungwa kwa mpaka huo kuliathiri shughuli za maelfu na ya wasafiri na wafanyabiashara katika mpaka huo.
Nchini Tanzania, msikilizaji, mazungumzo ambayo au maandamano ambayo yalikuwa yamepangwa kufanyika hii leo kupinga kile upinzani unakiita udikteta yameahirishwa na chama cha Chadema ili kupisha mazungumzo kati ya viongozi wa kidini na Rais Magufuli wa nchi hiyo. Mwenzangu Sande Shomari anaanza kwa kutaka kujua kutoka kwa mbunge wa Vunjo James Mbatia ni hatua gani ambazo zinafuatwa.
Swala hilo ni utaratibu sasa kati ya Ikulu na viongozi wa kiroho wetu, viongozi wetu wa kidini, watatueleza wamekutana naye, watakutana naye lini, watazungumza naye lini, walituomba tuachie libaki kwenye mikono yao. Na sisi tumekubali kimsingi kabisa kwamba tutakutana wabunge wote wa vyama vya upinzani tarehe 4 kabla ya tarehe 4 au tarehe 5 ili tarehe 6 tuweze tukaweza kujumuika ndani ya bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania sote kwa pamoja kwa kutokana na rai ya viongozi wetu kwa kidini. Hilo la kwanza. La pili, wakati wao wanazungumza, basi wengine tunaendelea kutafakari namna bora ya kuhakikisha uhuru wa kauli unakuwepo Tanzania. Kwa kuwa ndio utaratibu umekubalika na kupitia kwa viongozi wetu wa kidini, tunaamini hilo inshallah Mwenyezi Mungu atalibariki liweze likapita salama.
Na pengine pia kwa sababu unasema mmekubali kurudi bungeni, lakini tunafahamu kwamba Chadema walisema kwamba haya yasipotokea basi Oktoba mosi wanaweza tena wakarudi kwenye haya maandamano. Pengine kwa upande huo kumekuwa na mazungumzo yote kwa upande wa Chadema, kama kutakuwa na lolote ambalo nyinyi mnaloliunga mkono kwa upande mwingine ambao hamko ndani ya Chadema kwamba hiyo tarehe ni sawa, au mnaona kwamba lazima hata kama hiyo siku imefika mtaacha kwanza hii diplomasia ya mazungumzo endelee?
Unajua duniani kote hoja ya msingi siku hizi ni hata malengo yale endelevu ya milenia ni ya dunia ni kuzungumza masuala ambayo ni chanya zaidi. Na tunaamini kwamba licha ya kwamba Tadema amesema mpaka tarehe moja ya mwezi wa kumi, lakini sisi kwa nini tunasema hili linasaidia jamii nzima ya Watanzania ni kwamba mnazungumza wakati mnapambana na mnapambana wakati mnazungumza. Kwa kuwa hili la kurudi bungeni letu sote kwa pamoja na tutakutana na wenzetu wa Chadema, basi tutakuwa na meza ya mazungumzo, tutajadiliana kwa pamoja, na itapofika wakati mwafaka basi tutatoa tamko kwamba huko mbeleni tunaona mwanga ambao wa matumaini au tunaona mwanga wenye giza.
Asante sana basi Sunday Shomari kwa kuweza kuzungumza na huyo mbunge kutoka Tanzania. Na sasa tunavuka mpaka nchini Kenya, ambako rais wa nchi hiyo Uhuru Kenyatta ameelezea kukerwa kwake na idadi kubwa ya vijana wanaotumbukia katika lindi la dawa za kulevya, na akatangaza fedha maalum ya kuboresha vituo vya kurekebisha tabia za waraibu wa mihadarati, ujenzi wa nyumba zilizo salama na soko la kimataifa. Pia ni miradi mipya ambayo Rais Kenyatta anasema serikali yake imegharamia. Mwandishi wetu kutoka huko Mombasa, Josephat Kioko, ana taarifa zaidi.
Rais Uhuru Kenyatta, ambaye kwa sasa yuko katika eneo hili la pwani ya Kenya, amegusia pamoja na hulka ya kuingiza vijana katika dawa za kulevya, na sasa ameahidi kwamba serikali inajenga vituo zaidi na kuviboresha vya kushughulikia kurekebisha tabia miongoni mwa waraibu wa dawa za kulevya. Rais amesema kuna dola milioni 5 ambazo kwa pamoja zitashughulikia ujenzi wa vituo hivyo pamoja na kujenga nyumba zilizo salama. Rais akiwa hapa Mombasa pia amezuru soko kuu la kimataifa, soko la Kongowea, ambalo lilikarabatiwa na serikali, na sasa ushauri wake kwa raia ni kuwekeza zaidi kwa lengo la kuinua uchumi bila kuwekeana chuki za ukabila.
Nia yetu ni kuhakikisha ya kwamba wananchi ambao tunatumikia wameweza kupata haki yao, wameweza kuendelea na biashara zao bila kusumbuliwa na kwa njia ambayo iko na dignity. Tuheshimiane ndio tutumikie wananchi, na viongozi wakiheshimiana hakuna lolote ambalo hatuwezi kutimiza. Jameni tuheshimiane. Na mimi nauliza viongozi wa soko na viongozi wote, jameni tufanye haki. Kama kutakuwa bado watu wengine ambao hawataweza kupata nafasi, wacha tutafute ardhi nyingine tuongeze, tupanue soko ndio kila mtu aweze kupata haki yake. Soko hii sio ya Mjikenda, soko hii sio ya Mjaluo, soko hii sio ya Mkikuyu, soko hii sio ya Mkamba, sio ya Mswahili. Soko hii ni ya Wakenya wote wa Jamhuri ya Kenya.
Ziara ya serikali kuu katika miradi eneo hili ina manufaa makubwa kwa wananchi na viongozi. Katika hotuba yake, gavana wa Mombasa Ali Hassan Joho ametangaza kwamba ofisi yake kwa sasa imetenga mfuko maalum wa kutoa mikopo kwa raia bila kuwatoza riba.
Shida moja ambayo watu wa Mombasa wamepata kwa muda mrefu ni shida ya kupigana na umaskini, shida ya kutafutia watu ajira, shida ya kupatia watu uwezo wa kufanya biashara. Lakini nimekuja kuambia hivi, tufanye mambo ambayo kuwezesha wewe kufanya biashara kwa wepesi. Watu wanaochukua mikopo, sasa sisi tunataka kubadilisha hiyo. Tukipeana mikopo, hakuna faida serikali ya kaunti ambayo inataka kutoka kwako. So hakuna interest.
Rais Uhuru Kenyatta yuko Mombasa kwa siku kadhaa na atatembea sehemu zingine za pwani ya Kenya, shughuli alizo nazo ikiwa ni pamoja na kufungua rasmi maonyesho ya kimataifa ya kilimo hapa Mombasa yanayoshirikisha wawekezaji kutoka mataifa mbalimbali barani Afrika. Kutoka Mombasa ni Josephat Kioko, Sauti ya Amerika.
Aya basi, kutoka Mombasa tunaenda mpaka Kinshasa, ambako mazungumzo ya kitaifa kuhusu kalenda mpya ya uchaguzi katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo yalitarajiwa kuanza leo mjini Kinshasa chini ya upatanishi wa Umoja wa Afrika. Mwenyekiti wa mazungumzo hayo Adam Kojo anasema kwamba matokeo ya mkutano huo wa wiki mbili hayataenda kinyume na katiba ya Kongo. Taarifa kamili na mwandishi wetu Salehe Mwana Milongo.
Miongoni mwa masuala yatakayojadiliwa kwenye mazungumzo hayo ni pamoja na kalenda mpya ya uchaguzi na ikiwa Rais Joseph Kabila ataendelea kubaki madarakani baada ya tarehe 20 Desemba, ambayo ni tarehe ya kumalizika kwa muhula wake wa pili na wa mwisho kikatiba ikiwa uchaguzi hautoitishwa. Vyama vya upinzani ambavyo vimeshiriki kwenye mazungumzo hayo vinaelezea kwamba uchaguzi ni lazima ufanyike kabla ya mwaka huu kumalizika. huku chama tawala kikisisitiza kwamba kiini cha mazungumzo ni kuweko na muafaka kuhusu kalenda mpya kwa ajili ya uchaguzi uliotulivu. Hata hivyo, vyama vikuu vya upinzani mfano wa UDPS cha HN Tshisekedi na MLC cha Jean-Pierre Bemba vimesusia kabisa mazungumzo hayo. Frank Diongo, msemaji wa Rassemblement, vuguvugu la upinzani lililoundwa kwa ajili ya uchaguzi, amesema kwamba msuluhishi wa mazungumzo hayo Edem Kodjo bado ni kikwazo kikubwa.
Nous avons renouvelé la récusation irrévocable de monsieur Kodjo.
Tumetangaza upya hatua yetu ya kutaka bwana Kodjo kutokuwa tena msuluhishi wa mazungumzo ya kitaifa. Hatutoshiriki pia kwenye mazungumzo hayo yaliyopangwa na kuandaliwa na bwana Kabila, ambayo bwana Edem Kodjo hivi sasa amekuwa akiyaunga mkono. Kwetu sisi hayana maana yoyote.
C'est un rideau de fumée.
Miongoni mwa masharti yaliyowekwa na upinzani kabla ya kushiriki kwenye mazungumzo hayo ni pamoja na kuachiliwa huru kwa wafungwa wa kisiasa na wale wa kujieleza na kusitisha bugudhi za kisheria dhidi ya Moise Katumbi. Wiki iliyopita waziri wa sheria Alexis Tambwe Mwamba alichukua hatua ya kuachilia huru wafungwa 29 ambao ni vijana wa kutetea demokrasia. Lakini upinzani unaelezea hatua hiyo kwamba haitoshi. Askofu Milenge Mwanalwata, naibu kiongozi wa kanisa la Kiprotestanti nchini Kongo, SSC:
tunaomba wakongomani wote wajaribu kufanya nguvu ili waingie huko, tuzungumuze pamoja, na kama kuna udhaifu fulani inaonekana kwa mambo ya kutayarisha mkutano huo, basi tusamee ili na sisi wote tuende kwa mkutano. Wakongomani wawe na wajipe moyo, wawe na tumaini kwamba mambo yote yatapita vizuri na yako mazuri.
Na mratibu wa mashirika ya kiraia nchini amehimiza wanasiasa kuyapa kipaumbele maslahi ya kitaifa. Mazungumzo hayo ya kitaifa yametarajiwa kudumu wiki mbili na kuhudhuriwa na wajumbe 200 kutoka vyama tawala, upinzani na mashirika ya kiraia. Ni Salehe Mwanamilongo, VOA Express, Kinshasa.
Basi leo katika matukio ya Afrika tunazungumzia tume ya maadili ya kupambana na ufisadi nchini Kenya, tukitathmini kama tume hiyo ina uwezo wa kumaliza ufisadi nchini humo. Hii inafuatia kujiuzulu kwa mwenyekiti wa tume hiyo Philip Kinisu, ambaye amekuwa akishutumiwa kwa kuhusishwa na kampuni ya familia yake katika sakata la ufisadi, ambapo inadaiwa kwamba alilipwa shilingi za Kenya milioni 35.4. Mwandishi wetu wa Nairobi Kennedy Wandera amezungumza na aliyewahi kuwa mkurugenzi katika tume hiyo PLO Lumumba, na kumuuliza nini tume hiyo inaweza kufanya katika kupambana na ufisadi.
Leo katika matukio ya Afrika tunazungumzia tume ya maadili ya kupambana na ufisadi nchini Kenya, kama tume hiyo kweli inaweza kupambana na kumaliza ufisadi nchini humo. Hii inafuatia kujiuzulu kwa mwenyekiti wa tume hiyo Philip Kinisu, ambaye amekuwa akishutumiwa kwa kuhusishwa na kampuni ya familia yake katika sakata la ufisadi, ambapo inadaiwa kulipwa shilingi milioni 35.4. Mwandishi wetu wa Nairobi Kennedy Wandera amezungumza na aliyewahi kuwa mkurugenzi wa tume hiyo PLO Lumumba, na kumuuliza je, nini tume inaweza kufanya katika kupambana na ufisadi Kenya.
Kile ambacho nasema ya kwanza, tusijidanganye kama wa Kenya ya kwamba tume ya kupambana na ufisadi na maadili itamaliza ufisadi. Wa Kenya wenyewe na viongozi wa Wakenya lazima wafanye uamuzi wa kina ya kwamba wanachukia ufisadi. Hivi sasa tunalaumu tume hiyo, lakini sisi wenyewe wa Kenya tunawashabikia mafisadi. Wakifikishwa mbele ya tume, watu wanawashangilia na kuwapa motisha. Kwa hivyo tuulize swali linalofaa. Majukumu ya kisheria ya tume hiyo ni matatu: kuwafunza Wakenya, kufanya upelelezi na kupendekeza kufikishwa kwao mahakamani. Kwa hivyo kwa njia hizo watamalizaji ufisadi ikiwa Wakenya wenyewe wanashabikia ufisadi?
Wewe unahisije kwamba leo sasa yeye tayari amejiuzulu?
Amefanya jambo la busara. Kwa kuwa kile kilichoko ni ya kwamba angekubali kuundwa kwa tume, angeathiriwa pakubwa kila mtu, na ni wengi tu, kuna watu wengi tu ambao wanatumia fursa hizo kukuharibia jina na kukukashifu. Sijui ni kitu kipi kilifanyika, sijui kama alihusika na kandarasi, lakini uamuzi aliyofanya ni wa busara.
Rais anapomchunguza Bwana Kinisu, unahisi kwamba tume hiyo labda inafaa kufanyiwa baadhi ya mageuzi ambayo unadhani labda huenda yakaweza kusafisha tume hiyo kwa upana?
Mageuzi yapi? Hili ndilo swali ambalo niuliza. Kilichoko katika historia ya tume au mkurugenzi huwa wanatoroshwa. Mimi ni wakati nilipo hudumu, sheria ilibadilishwa hususan kwa kuniondoa na manaibu wangu, kwa kuwa tulikuwa tunapigana na ufisadi. Sheria hakuna katika taifa hili, katika bara hili. Hakuna mtu yeyote aliyeondolewa mamlaka kubadilishwa sheria usiku sasa. Kwa hivyo uamuzi kama ninavyosisitiza ni kwamba Wakenya wenyewe lazima wafanye uamuzi wa kina. Hivi sasa tunajua kwamba kuna ufisadi unaendelea katika makaunti zote. Tunajua kwamba kuna viongozi wa serikali ambao wanahusika na ufisadi. Sasa kusema kwamba tume ndio ikatawi kuhusika na tume inapendekeza tu, je, mahakama isilaumiwe kwa nini? Je, majaji mahakimu wasijiuzulu kwa nini? Kumalizika kwa ufisadi ni ya kwamba watu wanawajibika kisiasa na wanawajibika kisheria. Kenya hakuna kuwajibika huko. Maadili ya kupambana na ufisadi haitafua dafu na kueleza. Watu 275 na mafisadi wametapakaa Alibaba na wezi wanzake. Haitowezekana. Kwa hivyo Wakenya lazima waanze kujiuliza, je, sisi Wakenya tunaichukia ufisadi? Je, viongozi tunaowachagua wanachukia ufisadi? Sasa wabunge hao wamefanya uamuzi wao wa kina. Kuna makamati mangapi ya bunge ambayo yamepatikana ya kwamba wanahusika ufisadi?
Kamati hiyo ya bunge kuhusu sheria imependekeza rais aweze kubuni jopo la kuchunguza Bwana Kinisu. Unahisi kwamba rais ana yapi ya kutekeleza?
Tayari Bwana Kinisu ashajizuru, kwa hivyo hakuna haja ya kuunda jopo hilo. Tayari kwamba ana haja, amekubali ya kwamba kuna vitu ambavyo vimefanyika na amefanya uamuzi wa busara. Kwa hivyo rais sasa amepewa jukumu rais zaidi kukubali kujiuzulu kwake, na bunge kuanza harakati za kumteua mwenyekiti mpya, na tutamteua tu kisha tutamfukuza kama tulivyofanya desturi.
Kuzungumza kwamba bado tutamfukuza, bado vipo vizingiti katika tume hiyo
vingi tu. Kuna kitu ambacho katika mataifa ambayo yamefaulu katika vita dhidi ya ufisadi, lazima kuwe na kile ambacho ninakiita utashi wa kisiasa. Kwa Kiingereza wanaita political will, utashi wa kisiasa. Je, katika taifa hili la Kenya kuna utashi wa kisiasa katika nyanja zote? Na jibu la swali hilo ni kwamba hakuna. Hivi karibuni tumeonyeshwa kwamba kuna maafisa waliochaguliwa naitwa MCA na magavana wanahusika katika ufisadi. Je, kuna yeyote baadhi yao ambao amefikishwa mahakamani akafungwa, mali yake ikataifishwa? La hasha. Na wale wengi tu ambao walitajwa katika vita vya ufisadi tayari wamejitangaza, wengine wao wanataka kuwa magavana, wengine wanataka kuwa wabunge. Inaonekana katika taifa hili la Kenya, ukitaka kuchaguliwa katika kiti chochote lazima uwe mfisadi au umehusika katika ufisadi. Hiyo ndio sifa nzuri tu.
Ni pia leo Lumumba aliyewahi kuwa mkurugenzi wa tume ya maadili ya kupambana na ufisadi nchini Kenya akizungumza na Sauti ya Amerika.
Na kwa hayo kutoka kwake PLO Lumumba, wakili nchini Kenya, ndipo tunafika mwisho wa matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Msikilizaji, usikose kujiunga nasi hapo kesho jioni kama kawaida, saa 12:30 saa za Afrika ya Kati na saa 1:30 Afrika ya Mashariki. Kwa niaba ya wote ambao wameshiriki kufanikisha matangazo haya ya leo, msimamizi wa matangazo alikuwa ni Mary Mgawe, mwelekezi hapa studio amekuwa ni Daniel Brown. Kutoka hapa Washington, mimi ni BMJ Mridhi na nimeshirikiana hapa studio na mwenzangu Harrison Kamau. Kwa pamoja tunawaaga kusema usiku mwema kutoka Washington.